Gepliýär Azatlyk Radiosy. Biz habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda valyuta söwdegärlerine garşy reýtler geçirilýär. Soňky bir hepdeniň dowamyny Aşgabatda Türkmenabatda we Daşawuzda valyuta söwdegärleri tutsak edildi diýip Azatlygyň habarçylary habar berýärler. Reýtleriň netijesinde 1 million dollardan gowrak pul we 14 million manat ele salyndy. Ýekşenbi güni Türkmenabatda valyuta söwdegärleriniň öýlerine barlygy geçirildi. Azatlygyň çeşmelerine görä tutuş Yurt boyunca Qarabağdır valyuta söwdegärlerine garşy gurulýan reýtler prezidentiň ogly we vicepremier Serdar Berdimuhammedowyň buyrugy boýunça alınıp barlýar. KKS prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Serdar maliýe we ykdysadyýet meseleleri boýunça vicepremier wezipesine belländen soň Ol boşap galan gaznany pul bilen doldurmagyň ugruna çykdy. Onuň ýakyn töwereği valyuta söwdegärlerine garşy reýt geçirmegi maslahat berdi, Azatlygyň Aşgabat şäher häkimliginiň golaý bir çeşmesi gurrun berdi. Onun maglumatlaryna görä 26-29 iýul aralygyna diňe Aşgabatyň özüne valyuta söwdegärlerine garşy gurulan reýtlerde 700 000 ABŞ dollarynyň gowrak pul terişdesi we 5 million manat ele salyndy. Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy Aşgabatda geçirilen reýtlerden halas bolmak başaran bir valyuta söwdegärine salgylanyp tutup saklanan bir näçe valyuta söwdegärine garşy jinayet işiniň gozgalanyny habar berýär. Reýtler geçen duşanbe güni 26-njy ýulda şäheriň ähli bazarlaryna başlandy. Bize öňünden habar berilen gowy boldy. Biz oglullar bilen desine bazardan gaýtdyk ýöne. Şol güni köp adam tutuk edildi we olara garşy jinayet işi açyldy diýip Aşgabatly bir Valyuta söwdegäri anonim gurrundöşlükde aýtdy. Onuň sözlerine görä valyuta söwdegärleri türkmen paýtagtyna diňe bir iri wadarlarda däl etem dukanlaryň we söwda merkezleriniň goloýuna hem işleýärler. Valyuta söwdegärleri dürli ýerlerde bazarlarda elektronik enjamlar satylýan dukanlaryň hem de azyk harit dukanlarynyň goloýuna durýarlar. Polisiýa işgärler bu ýerler bilýär we öz paýyny alyp bize degmeýär. Emma penşenbi güni 29-njy ýulda bu nokatlarda hem reýt geçirildi valyuta söwdegäri gurrun berdi. Aşgabatda resmi däl valyuta alış çalış nokatlaryna geçirilen reýtler barada Türkmenistanyň Kronikasy neşri hem habar berdi. 29-njy ýulda Aşgabatyň polisiýasy bir kanun valyuta nokatlaryna reýt geçirdi. Atamrat Niyazow köçesiniň ugruna ýerleşýän Gunça hyzmatlar öýüne dünýä wadardy. 11-nji etrapçada, 30-njy etrapçada, çoğunluda we bir kanun alış çalış nokatlary bolan başgada bir näçe ýerde valyuta söwdegärleri tutsuk edilip diýip neşir 1-nji awgustda habar berdi. Geçen hepdeniň ahyryna ýurdun beýlek sewitlerine hem valyuta söwdegärlerine garşy reýt geçirildi. Biziň Lewapda, Kuwe daşawda habarçylarymyz tutup saklanan valyuta söwdegärleri barada habar berýärler. Lewaplyk habarçy Türkmenabatda bir kanun valyuta alış çalış nokatlaryna geçirilen reýtlerden soň Valyuta söwdegärleriniň öýlerini barlygy geçirilýändigini habar berýär. Diňe bir valyuta söwdegärinin öýünden 30 000 dollar töwereği pul we 200 000dan gowrak manat ele geçirildi. Valyuta söwdegärleriniň öýüne şu gün 2-nji awgustda hem gözlegler dowam edýär. Olaryň köpüsine garşy jinayet işi gozgalyp diýip Türkmenabatyň ýaşaýjysy gurrun berdi. Habarçymyz Türkmenabatdaky bir polisiýa işgärine salgylanyp yerli dollarçylardan jemi 250 000 dollardan gowrak pul terişdesiniň we millionlarça manat Ele salınanını xabar verdi. Daşawuzda geçirilen reýtler barada yerli bir telekeçi yerli habarça gurrun berdi. Daşawuzda bay wadardy, bereket wadardy reýtler geçirildi. Ol yerlerden valyutaçylar alınıp gidildi. Maňa aýdylmagyna görä valyuta söwdegärlerinden jemi 100 000 dollar üçin pul we 1.5 million manat ele salyndy diýip daşawuzyň wadarlarynyň birine bir hususy dukany ýeti Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistan 2016-njy ýylda valyutanyň resmi çalşygyny besetdi. We şondan soň Garawadyr güýçlendi. 2-nji awgustda Garawadyrda 1 dollar ortaça 34 manada deň boldy. Türkmenistanyň merkezi banky 2015-nji ýyldan bäri 1 dollaryň bahasyny 3.5 manatlygyna üýtgeýär.